Не погляни. Это же что-то не что на задраском. А?
Докато пее, не си мислех, че нашето пеене не е съвършено. По-човешки то може и фалшиво да е даже. Но като мотив, сигурно е по-приятно на Бога от едно изпълнение, което примерно Лучано Павароти прави, я не знам сърцето му, но без вяра в Бога. И се замислих, че ние сме приети заради вярата и любовта към Бога, но сме подканени. Подканени сме да пеем все по-правилно, за да може влиянието, което се излъчва, да е все по-голямо и да се прославя Небесния Отец. Не знам дали го разбрахме, но си мисля, че всяко усилие да бъдем повече като Него, вече не е за да бъдем спасени и не трябва да ни безпокои, но трябва посоката да е тази. И е нормално, като сме доведени до това ново създание и новия живот, посоката да е винаги тази и все повече, о Боже, да сме като Теб. Защото да видят хората, казва, добрите ви дела и да прославят Небесния Отец. Много жалко е, ако има голямо съзнание, а няма желание хората да видят Бога, и то в мен да го видят, в теб да го видят, във всеки един от нас. Забелязали ли сте в български език колко много букви има колко много думички има с буквата П? Като отворите речника, най-много страници, тълковния речник има с буквичката П. И в правоговорни, и правописни. И аз съм си кръстил своята проповед с две думички с буквата П. Промяната и пустинята. Пустинята. Библията често се говори за пустинята. Може би защото там, където беше обещаната земя, всичко наоколо беше пустини. Но може би и заради нещо друго. Че за нас днес дървото на живота не расте в райска градина, а в пустиня. Когато останем вън от всичките си предварителни нагласи, представи, опитност сами с Бога. Промяната и пустинята. Колкото повече остарява човек, става консервативен. Защото, когато кажеш младост, казваш пътуване, казваш промяна, казваш все нещо различно. Но колкото повече остарява човек, той си избира стереотипа на живеене, навиците, привичките, удобните неща. И всъщност възрастните хора любопитстват да чуят за нови неща, но това не значи, че искат да се променят. Докато младите искат това, което го чува, да го живее, да му се случи, а не само да му говорят за нови неща. Ние като устаряваме, естествено, по естество, понеже сме такива, се превръщаме в консервативни човеци и се противим на промяната. Не е типично за Божиите хора обаче да изпадат в такова състояние. Защото новия живот, вечния живот означава и постоянно променене, обновление. Самия подпис на Божия Дух е промяната. Бог е същия вчера, днес и довека, погледнато глобално не се променя, но Бог винаги е различен в подхода си към всеки човек, в това, което прави. Той казва, че ще направи нещо ново. Ние често се противим на промяната, защото тя засяга нашия живот, нашето ниво на удобство. Само си помислете какво е да сменяте жилище. На нас ни предстои примерно. Това са пакетиране на багажи, всичко, изваждане, разглабяне на легла, на секции, товарене. Най-много и досадно е книги да носиш. Тежат като желязо. У кашоните, всичко през мускулите ти минава. След това при пренасенето, кое се потрошило, кое се изгубило, къде съм го бутнала сега, пък трябва, нали? Особено жената. Хич не е хубаво. Защото сме същества на навика, на удобството. Търсим хубавото за себе си. Това е нормално. Щом веднъж си наложим даден стереотип, става неудобно да и ни харесва, става неудобно да прекрачим рамките на този начин на живот. Но подобно се случва и в религията. Когато поживее човек 5, 10, 15 години в адвентната църква, той си свиква и с адвентизма. Вече едва ли го вълнува толкова, както когато Божия дух ви е докосвал. Едва ли роним сълзи, когато извършихме първите съгрешавания, след като обещахме толкова много. Едва ли сме така чувствителни, както в ония първи дни на първата ревност. Трябва да кажа, че религиозните традиции и крепости се сформират от началото на верския живот и остават толкова дълбок отпечатък, че цели поколения минават и не може някога да се излезе от тези коловози. Забележете, например, самите протестанти. Те протестираха срещу традициите, догмите, ученията на Римокатолическата църква, но когато умряха тяхните лидери, си останаха точно до там, докъдето лидерите им бяха разказали вярата. Създадаха нови традиции, нови църкви, нови правила, но си останаха лютерани, каквото Лютер е казал, калвинисти, каквото Калвин е казал, методисти, Джон Уесли, баптисти и така нататък, адвентисти. Като че ли се получи нов вид католицизъм, малко по, нали, незвукобен, не чак толкова корумпиран, но с течение на времето натам. С други догми. Заменяме едните традиции с други традиции. Едните догми с други догми. Едната непогрешимост на папата с непогрешимост, примерно, на нашия пророк. Всичко това показва, че ние се нуждаем от промяна. Не всички традиции са погрешни, но когато човек започне да живее духовните неща по традиция, е страшно опасно. Това означава, че той не влага устрема на сърцето, любовта, порива, вече не е там. Това е като постигната височина, като изкачен връх, като навик. Точно така. Няма сърце в тия неща. Което върши човек рутинно, той вече не влага сърце там. Когато сте се учили да шофирате, помните ли как беше? Какъв ужас! Как се държиш кормилото, ами спирачката, ами... Сега пък точно лоста ли трябва? Като погледнеш надолу, ти си влязал вече в канавката. Тръгваш, колата гасне, изфорсираш. Като излязах на първото си кормуване, в Стара Загора беше това, 92-а година, и излязахме на междуградски път. Никога не бях кормувал. Никога не бях сядал. Не, с кола бях аз. Ти с камион ли си? И като тръгнахме по междуградски път, беше първото ми. И по едно време аз влизам туф на срещното, ту се връщам, защото това да караш кола е ужасно нещо. Мръднеш 1 сантиметър, а колата почва да върви съвсем дето не трябва. Ако вратнеш да се оправиш, тя пак съвсем направо гумите свирят. Ще се дигнем на 2 гуми. И накрая инструктора е: спри, спри, спри. Спирачка, забихме си челата в стъклото. Викам, защо да е, таман се научи. И казвам, може ли такова нещо? На първо кормуване, вика, 120 ми дигна. викам.
Не си се усетил.
И викам, ме то, защото нагоре не ще идва за това.
Да може да и каза да
и да.
Когато е много не ти.
Колата.
Ай, била поприта.
Колата.
Човек, когато не може, влага голямо усърдие. Любов, сърцето му е там. Няма да забравя църквата нашата в град Кюстендил, българската църква, има и ромска. Българската е в едно местенце, къщичка, тук като вашата, с дворче. И в съседното дворче едни маници копаят се, едни лопати, ама ще речеш, държали на въже да копаят. И минавам и викам на баба им, тие юнаци са злато. Гледай как копаят, с едни лопати. И тя е, копаят, защото не могат, вика. Като се научат, вика, никой не копае. Копаят, защото му е интересно, защото не може.
Като могат, не иска.
Като могат, никой не иска
да
копае.
Колко и тежко, защото няма да му се копае.
Така е и в религиозния живот. Като минат годинките, ние се ослушваме, оглеждаме, разбираме горе-долу за какво става дума и свикваме. Човека с религиозен дух на пръв поглед си е станал благочестив. Държи здраво онова, което е научил в дадена църква и деноминация. Горе-долу знае Бог какво е направил. Но какъв е проблема? Че се съпротивлява на нещата, които Бог прави в момента. На промяната, към която Бог го подкане. Например, откриваме подобно в историята на Исус с фарисеите. Религиозните водачи по времето на Исус бяха най-запознати със свещените писания хора. Сега колко са ги познавали, отделен въпрос. Но съм сигурен, че Мария Магдалина, която много обичаше Исус и първа отиде на гроба, почти нищо не знаеше от основните учения на Библията. Но обичаше. Зато и беше там и преди Петър, и преди Йоан, нали, другите, които отидаха първи на гроба. Но фарисеите бяха и религиозните водачи бяха хора със знание по религиозните неща. Те се хвалиха, че са деца на Авраам, синове на Завета, претендираха, че са Моисееви ученици. Много здраво държаха това, което знаеха, че Бог е извършил. Тези учения, тези предания. Но когато дойде живия Божий син пред тях, парадоксално, ужасно е, че се случи, но се случи. Те му се съпротивляват. Голям парадокс. Да говориш с въодушевление за всеки детайл от това, как Бог е работил в миналото. Да знаеш Библията. А когато живия Бог се яви до тях, да не знаеш, да му се съпротивляваш. Представям си го, търся си работа, примерно. И отивам и питам в един склад със строителни материали. Може ли да ме вземете на работа? И те се обаждат на шефа и казват, ами да, може. Еди какъв си надник, устройва ли? Да, устройва. Добре, започвай. Трябва да разтовариш този цимент от този микробус и да го наредиш в склада и аз почвам. И изведнъж идва истинския шеф и казва, там има работници, и казва, момче, иди премести уния вареля оттам, защото нали, трябва да паркирам нещо, примерно кола или камион. И аз казвам, о, ма кой си ти, бе? А, мен тук са ме назначили да нося и ми заповядаха да нося цимента. Махай се от тук, аз съм на работа тук. Нали, като отидат и местите варелите, мен ще ме изгонят от работа. Нещо такова се получава в реалния живот. Християните обичат това, което Бог е направил. Но когато Бог сега иска да прави нещо, сега, днеска, те се противят. Защото ние не обичаме промяната. Какъв проблем има да знам какво Бог е правил?
Защо не обичаме да се променяме?
Защото в греха естеството ни така свиква. По пътя на най-малка съпротива явно.
Да се съпротивляваме.
За новото се иска енергия, пък за това, което познаваш.
Много е страшно да държиш онова, което Бог е направил, но да се съпротивляваш на живото Божие действие в момента. На чистата неподправена истина в момента, каквато се явява.
Но в едното няма живот, в другото.
Да. Бях, тогава ставаме ревностни за своите традиции, за своя начин на поклонение, но ако дойде някой и ни провокира и този някой пък, как може да е точно Исус, примерно, и ние всъщност откажем тази промяна, тогава ние изхвърляме Бог от своите рамки. Какъв беше проблема на юдейската нация? У своите си дойде, но своите му не го приеха, казва. Те го познаха, ама не го приеха. И много си дребен. Ни пък такъв малък месия не чакаме. Такъв беден месия. За какво си? Че ние си имаме по-големи богаташи. Ми такъв прост месия, извинявам се. И на училище не ходил. Да, и вид няма. Не е някой рус красавец, нали, 2 метра. И понеже и за римляните нищо не дигнаме, поне едно въстане и дигни. Държи там 15-20 римски глави, да останем като един след тебе. И такъв месия не трябва. И понеже Исус не влезе в тия рамки, ми ходеше да иде и пие с будниците и с бирниците. И се отиваше при ония, които не ги брояха за нищо, ония класи и прослойки от хора. Той не можа да се побере в техните рамки и те не разбраха, че не, че той трябва да се побира в техните рамки, но те трябва по нов начин да осмислят съществуването си, религията си, отношенията си с Бога и с хората. Онова, което искам също да ви кажа е, че религиозната гордост е още по-финна от другата гордост. Защото религиозният дух, това, че си начетен по Библията, че знаеш, че си в църква, че учиш тези неща, поражда, този религиозен дух поражда елитарно отношение. Елитарно. Какъв смисъл? Виж сега, ти вчера дойде и искаш да ни учиш. Бог чрез нас е действал, Бог на нас ще помага, ние сме Божий народ и така нататък. Няма ли да се подразните, ако Исус дойде днес и отиде в катедралата на Сред Варна, патриаршията там? Няма ли да ви издразни така хубаво?
Ама не знам, че няма да дойде, че той хубаво ще бъде.
Примерно, говори, да. И знаеш основните учения.
Аз съм дължил и там.
Няма ли да се подразниш, ако в събота Исус не отиде в нито една адвентна църква, а отиде...
Да.
Как се казва катедралата на центъра?
Най-малкото ще се възмутим.
Да.
Света Богородица.
Да. Най-малкото ще се възмутим. Точно това се случи по времето на Исус. Тие предразсъдъци, които бяха в тях, в крайна сметка, ако не се коригират, довеждат до омраза, до предателство и до убийство. Тие хора го ликвидираха, защото големи претенции, а не се побира в рамките им на тяхното разбиране за религията, за месията и така нататък. Или, брати и сестри, кой ви гарантира, че това не се случва и с нас? Това е невидим процес. Стоенето дълго в църква ни превръща в консервативни. Сърцата никой не може да каже къде бягат, но резултатите показват. Днес не можем да изпратим и 10 мисионера някъде. Няма желаещи. За да се променим, да направим преход от едно ниво към следващото ниво, защото Бог пък горещо желая да не тъпчим на едно място. Има една песен на Висоцки, там говори за упражненията.
Общо примеряваш.
Да, точно така е. Цвета я каза с две думи. Леж на пол, бек на месте, общо примеряващите упражнения.
Беше образа на социализма, когато той се пасяваше. Всички разни така
са. Това ми беше идеята. Бог на това нещо се противи. Той желая да се промени. Вижте, в началото, когато адвентната църква тръгна, тя даде на хората нещо различно. 90-та, 91-та, 92-та, 93-та. Ао, различно. Комунизма нямаше активност на църквата. Хората дойдоха, видяха, чуха. Ако генерираме все същото, резултатите ще са нула. Бог иска промяната. Готови ли сме да оставим нашата зона на удобство и да следваме пътя, който Божия Дух ни учи. Този път ще минава задължително през пустинята. Сега искам да говоря за пустинята. На какво е символ пустинята? За да разберем за пустинята, ще се спре на една притча и ще ви кажа каква е връзката. Лука 5 глава, 36 до 38 стих. Никой не отдира кръпка от нова дреха, да я тури на вехта дреха. Инак и новата дреха се съдира. И кръпката от новата не прилича на вехтата. И никой не налива ново вино в стари мехове. Инак новото вино ще пръсне меховете и то само ще изтече. И меховете ще се изхъбят. Но трябва да се налива ново вино в нови мехове. Лука 5 глава, 36 до 38 стих. В Библията виното, нали, на Господна вечеря пием вино, гроздов сок, е символ на живото Божие присъствие. На Божието присъствие. Апостол Павел в посланието към Ефесяни 5 глава, 18 стих казва: и не се опивайте с вино, следствието от което е разврат. Защото като си гавратне човек няколко чашки, гледа жените по-хубави, не? Чуждите жени, нали? Но изпълвайте се с духа. Ние трябва да се изпълваме с новото вино, но в духовен смисъл това е духа, Божия дух.
Ново присъствие.
Ново присъствие да търсим, по нов начин. Когато за първи път ви е посетил Божия дух, как си се чувствали? Може ли да си спомним? Като че ли съм имал крила, като че ли шелитиш, като че ли душата ти късва някакви окови и е щастлива. Бог те докосва, като че ли небето е до теб и те поздравява. Всеки път тогава, когато сме се молили, като че ли сме били се в присъствието му. Крачка след крачка е вървяло като от по-добро към по-добро. Усещали сме Бога. Но в един по-късен момент забелязваме, че не го изживяваме това. Не го изпитваме това.
Като че ли свикваш.
Да, като че ли много други неща повлияват да не чувстваш това вече така. Продължаваме да се молим както преди, но си мислим, къде е Бог пък? Що не се обажда? Сигурно аз съм вече много грешен. Мога да ви кажа, приятели, че когато достигнем до такъв момент, сме достигнали до пауза или до пустиня. До време за промяна. Промяната. Обещавам ви, че всеки един от вас, който е отказал да се променя спрямо живото Божие присъствие, както е искал да го води, е пристигнал в своята си пустиня. И от пустинята ще има два изхода. Или ще излезем обновени духовно, или ще умрем духовно. От пустинята или се преминава, и това е опитно за цял живот, си спомнеш кога си минал пустинята, нали? И никога повече човек не бил същия, като мине през пустинята. Защото това си е изпитание. Това е опитност. Няма да забравя 91-ва година, току-ще бях кръстил, дойде в България брата на Робърт Фолкенберг, Дом Фолкенберг. Те са големи мъже, тежат си на мястото, симпатяги. И каза, тръгнахме с едно Пежо 505, пригодено за пустинята, на едно разстояние около 3000 км през пустинята. От оазис до оазис. И както вика, карахме с голяма скорост, не знаем, на картата не е отбелязано, че имало навяване. И като поскочи колата, като нарали Париж-Дакар, се заби и щупи полуоска. Всеки, който, аз не разбирам много от коли, но всеки, който разбира от коли, знае, че това не се ремонтира. Вика, изровихме пясъка, защото то няма как да дигнеш и скрик. Голям зор, ровихме с пясъка, за да може колелото да се освободи, да видим какво е. И казва, колата беше с чупена полоска, безнадежна работа. Какво да правим? Взе да се мръкве, наоколо взеха се чуват лъвове. Това е пустинята. Вика, изкарахме спалните чували, запалихме огън, те бягат от огъня. И легнахме край огъня много близо и се редуваме, нали, да поддържаме огъня. Един стои буден, двама души са били. Има. И казва, помолихме се и уповавахме на онзи стих, който в кой псалом беше, сега на ум ми идва да ви го прочета. Ангела на Господа се опълчва около уния, които му се боят и ги избавя. Сещате ли се това обещание? Кой псалом беше, сега да не го търся да губя време, но това е стиха. Ето го, 34:7. Ангела на Господа се опълчва около уния, които му се боят и ги избавя. И казва, сме заспали. Молихме се, а те са имали техника и са установили, че най-близкото населено място е на 480 км. Какво да правиш? Пеша да тръгнеш? Това не е шега работа, хора. От тук до София. Кога ще идеш? И то пустиня, вода. Откъде? От тук до София ще стигнеш до град, до селце, водичка има, ще седнеш, си починеш, а там диви зверове и пустиня. Какво правиш? Тогава не са имали тези GSM-и, по-късно дойдоха и каза, както ви говоря така, ако искате вярвайте, ако искате не. Сутринта, като се събудихме, не ги нападнали волове, събудихме се, казва, намерихме до колата заровена полуоска за Пежо. И щемпела, да, и щемпела беше от предната ден, от завода на Пежо предния ден. Ние, вика, ни отне около 8 часа ни отне ремонта, докато направим всичко, но казва една мисъл, много ме глождеше. Ангелите и те ли крадат?
Съмнението.
По точната линия, ако някой ангел е взел една пръчка, не е сгрешил много, но спасил човешки живот по Божия заповед. Но той каза, от тази пустиня, от това пътуване, завинаги излязахме други. Изпитахме. Цялата му проповед беше около този стих. 20 минути проповед изнесе. И той каза, за цял живот може да уповавате на този стих. А ангела на Господа се опълчва около, около уния, които му се боят и ги избавя. Псалом 34:8. Когато в религиозния живот Бог търси промяна, а ние сме отказали, много често ни довежда в пустинята. Като глас в пустиня стават молитвите. Като безводно място, като място лишено от присъствието на Бога. Но не можем да сложи Бог ново вино, ако не направим нова опитност. За да разберем това, да се върнем на притчата за меховете. Меховете, които са се използвали по Исусово време, са били изработени от най-вече овча кожа. Когато първоначално виното се наливало в тях, когато са пресни кожите, кожата е била гъвкава, разтеглива, обработена по специален начин, разтягала се лесно и безпроблемно. Каквото и вино да налееш, държи го. Но с течение на времето атмосферата абсорбира влагата от кожата и остава неподатлива и твърда, особено ако няма и течност вътре много. Ако виното се излее в такъв стар мех, или излее се каквото е останало, и в такъв стар мех се налее ново вино, напълни се и изведнъж меха се пръскал. Не може да понесе тежестта на новото вино. Не може да понесе това разпъване, както когато е нов. Кожата е суха и стара. Затова правили две неща. Първо, потапяли кожата във вода със специални още добавки във водичката, за да може да се накисне, хубаво да се увлажни. И второ, като е изваждали от това, сядал там, който се занимава, и почти няколко часа втърквал зихтин, маслинено масло в меха. Така отново се връщала еластичността. Отново кожата или меха станала податлива и мека. Ми това се казва и за нас в Библията, като се замислим. Ефесяни 5 глава 26 казва: за да я освети, като я очистил с водно умиване чрез Словото. Когато стигнем до пустиня и на никъде не върви, първото, към което сме поканени, е да се накиснем във вода. И това, тая водна среда за нашите измършевели и съхнали душички, е Божието Слово. Бог те кани да се върнеш на твоята Библия. Така да се върнеш, както първите дни, че и повече, за да отлепиш, да мръднеш, да се махне сухият период от живота ти, е нужно да се накиснеш пак в Божието Слово. Ама хубаво да се накиснеш. И второто пък е да се намажеш с зехтин. Второто. Втриването на маслиненото масло става, когато си отделим време да общуваме. Разберете, нашата религия не е правила, традиции и опитности стари, а е жива връзка с жив Бог. Сега, днес, жив Бог те кани да живееш с Него. Ако сега откажеш, каква е гаранцията, че утре ще искаш, или по-други ден, или вечността искаш? Ти сега, когато живееш днес и сега, в този момент, ако не искаш, каква е гаранцията, че по-късно ще искаш? И така, за да бъде освежен стария мех, първо трябва да се излее старото вино, това, което пропуснах, след това да се накисне добре във вода, след това внимателно, старателно да се обмаже, да се втрие зехтин. Това означава, че за известно време няма да има в теб нищо. Няма да има вино. Ще се чувстваш празен. Нищо. Ни приема, ни предава. Нищо. Като че ли няма. Никакво усезаемо Божие присъствие. Това не значи, че Той не работи. Напротив, толкова те обича, Бог не е глупав. Бог не е да си върши наполовин работата. Бог не е един, който ще си остави магарето в кълта, дето казваме ние. Ние магаретата не оставаме в кълта. Камо ли Бог да си остави душата, която е вкусила от Божия дар и е просветена. Но това, че е излял старото вино и готви да налее ново вино, ние на това може и да се съпротивляваме. Може и да не искаме да се киснем, защото като е за мех, той не издава глас, ама като е за хора. Аз знам, че във вярващите хора понякога настъпва нежелание да четат Библията. Виждам го като служител и го казвам с голяма болка, като пастор. Нашия народ не си чете Библиите, както преди. Не четат, масово не четат. Не говоря за книги на Елена Вай или други книги. Ние не си четем Библиите. Затова няма и напредък. Стоим в пустинята. Защо Господ оттегля осезаемото си присъствие? Ние сме лишени сякаш от Божие присъствие и сме в сух период в пустиня. Първият възможен отговор е, защото не ни обича. Много повърхностен и плосък отговор. Бог толкова много те обича, че намира няма да те остави, поради това, че те обича. Божия дух дразни хората, знаете ли го това? Защото ако ни ги дразни, те няма да се сепват, няма да се стряскат, няма да излизат от състоянието си на доволство. Бог дразни, защото е светлина. Един, който спи, ако му светите в очите, додето спи и хърка с една батерия, какво ще направи? Няма да каже, браво, благодаря ти, че ме събуди. Махай се от тук, нали? Пробвай. Бог не прави това, за да ни обърка, за да ни доведе до първичното мислене. Еми, няма го. Не става. Не. Това е покана. Пустинята е покана да се върнеш при Него, да се накиснеш Божието Слово, да те обтрие Той хубаво с зихтин от общуването, да излее старото, за да може освежен да налее в теб новото. Той оттегля своето присъствие, за да ви накара да го търсите. Много често ние изпитваме нужда от нещо, когато го загубим. Когато мъже се раздели от жена си за дълго време, как изпитва нужда да се прегърне, да се гушка, да си яснее. Защо? Няма е. Като е на... И Христос е така. И ние сме с Бога така. Да изпиташ нуждата. Хората стават неподатливи и закоравяват, защото преставаме да търсим Бога. Търсим църквата, търсим църковните хора, приятелите в църквата, търсим пастора, търсим проповедта да чуем, но не и Бога. Установяват се свои методи на служене, свои методи в молитвите, свои методи в ходенето на църква, свои доктрини дори по църквите, но не и живо търсене на Бога. А питам ви, ако лутераните живо търсеха Бога, нямаше ли да им дойде на ум, че той Лютер умре, ама ако беше жив Лютер, нямаше да спре да рови в Лютеровата Библия. И те щяха да напреднат. Ами за нас, адвентистите, не сме ли спряли до един нисък таван, наречен Елена Вайт? Ами, без да искам да засегна някого, казвам, много е нисък този таван, давайте по-нагоре. Ми може ли на хора от преди 200 години да бъдем доволни от изследванията им, от постиженията им, от духовните им прозрения? Да не говоря, че винаги трябва да имаме едно на ум. Ами ако те са бъркали, ние кога ще коригираме тази грешка? Вие мислили ли сте си, защото аз съм мислил следното, преди да стана адвентист? Защото това ми е било опитността от живота. Няма общество, където попада човек и да не стане поне за известно време под влиянието на грешката на това общество. Няма такъв колектив, такова предприятие, такава фирма и такава църква. Защото няма някой, който е като Христос на този свят. Такъв, абсолютно същи. Само в Неговото присъствие няма такова нещо. Ние много бързо там клекваме и се уморяваме. Апостолите викаха, ох, иди си от мене, аз съм грешен човек.
Тежко е това учение.
Тежко е. Връщаха се. Човека години наред там край тях те не искаха да го следват. Служаха му с лодката, фърляха мрежите по неговата дума. Каквото кажеше, помагаха, но чак пък да стават апостоли, ученици. Това стана чак на третата година. Края на втората година, третата, Исус ги призова. Защото трудно вървим сред Бога. Да, и съм се замислил, че дори попадайки в адвентизма, ние ще попаднем в грешката на адвентизма. Все някъде и адвентизма има таван, все някъде има грешка. Ще ни отнеме време, защото ние първо на доверие приемаме всичко. Но е нужно да минем през пустинен период, да се хванем за Божието Слово, да изучим това, което първите адвентни пионери са мислили, да коригираме с Божия помощ и да бъдем ново вино, нови мехове. Ако се хванем за формули, които не само, че ние не сме създали, но са ги създали преди 200 години, вероятността да нямаме никакви собствени преживявания е още по-силна. Разбирам да участваме в нещо като адвентното движение, то е голям ентусиазъм. И поне да ни държи до края на живота, 30-40 години, то е ентусиазъм. Но той и такова нещо няма. Ние просто трябва да сме ентусиазирани от ентусиазма на адвентните пионери. Как ще стане това? Може, разбира се.
Просто църквата не иска това нещо.
Не иска, точно така. Затова идеята, точно така. Затова моята идея е, че Бог довежда адвентната църква и адвентистите до пустиня. Защото ги обича, и това казва и до вечера ще говорим, които обичам, наказвам даже, пустинята не се живее лесно. Не правете илюзии. Няма как да ви заведа и няма как на гърба си да го изживеем. Но по-добре да не ходим, нали? Не искаме. Но в духовния свят е също. Бог ни води в пустинята, за да се промени. Няма друг начин. Ако бяхме безгрешни, щеше да ни заведе в райската градина, в центъра. И там да ни говори. И говорейки си в лице, насред рая, щяхме да се обновяваме. Безпроблемно е това. Но сега сме грешни. Рай няма. Води ни в пустиня. Пустинята и промяната са Божии лекарства. Това е Божията амбулатория, Божия спешен център. И най-голямата глупост е да си мислим, че след като няма осезаемо Божие присъствие, Бог го няма. Точно обратното е. Точно Бог мълчи, за да може да усетим нуждата от промяна. Още малко. И никой не налива ново вино в стари мехове. Инак новото вино ще пръсне меховете. Никой, който е свикнал със старото вино, няма да пожелая веднага ново вино. Щото казва по-надолу. И никой, след като е пил старо вино, не иска ново. Ето, което каза Дима. Ма те не искат. Ми като е пил старо вино и си е свикнал с вкуса на старото вино. Защото казва, старото е по-добро.
Защото му свикнал на вкуса.
Точно така.
Ключовата дума тук е веднага. Веднага. Човек.
Само виж така, когато захранваме децата си като малки, викат новата храна по една лъжичка. Да не бъде туда рече, не иска да
се
свикнал на предишния
вкус. Мляко.
На мляко.
И затова казва помъничко.
Да го захранваш. Точно. Точно така. Да го захранваш. Ключовата дума в този текст като чили е веднага. Никой, който е пил старо вино, не иска веднага да пие от новото. Бог трябва обаче да разчупи тази зона на удобство, като изпразни старото вино. Знаете ли колко далеч съм стигал в нашите разбирания? Представете си, че някои от нещата, които ги вярваме като адвентисти, изведнъж трябва да бъдат излети от нашето съзнание. Как ще се почувствате? Знаете ли как ще се почувствате? Като от католик да трябва да станете адвентист. Така ще се почувствате.
Същото.
Принципно е същото.
Дядо Голио, 80 години в православната църква, още не може да отпитваме.
Още не може. Обичай. Да.
Като точно. Ходихме последния път на сестра Божанка, една жена дойде и му подава и той се прави кръст и казва,
Бога
спроси, Бог да прости. И после му казахме ми, и той седи така, но то просто знае, че това не трябва да е тъй вече, но още не може да
бъде.
Представете си мислено, че има църква по-добра от адвентната църква. Примерно. И изведнъж Бог те показва. Ми как ще спреш да клюкариш, как ще спреш да адвентно сплетничиш, това няма ли да ти липсва пък? Как ще спреш да дебнеш брата си? Той си е типично адвентен навик. Може би това не трябваше да се записва. Как? Но вижте, Бог желае да излее старото вино. Щом има застой, щом има изсъхване, щом сме стигнали до такъв период, старото вино трябва да се излее. Иначе, ако се налее ново вино, спуква се и изтича виното, мяха се фърля. Това за нас означава негоден за нищо. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Новия живот и вечния живот е вечен и е нов, защото постоянно се обновява. Той е качествено нов, различен от предишния. Това е вечния живот. Вечния живот ще бъде голяма досада, ако няма промяна. Това е постоянна промяна в по-добро. От добро в по-добро. Това е вечно развитие. Няма граница. Кога ще настигнем Бога? Кога творението ще изравни Бога? Бог казва, няма. Вечност. Ако ние мръднем една крачка напред и Бог е една крачка напред. Няма. Не може. Затова е интересно да живеем с такъв свят, с такъв Бог. Ако Бог е ограничен и прост и до определено ниво е над нас, но ние с примерно с 10 000 години настигнем това, какво ще правим? Тогава отгоре ще стоят няколко милиарда божества и ще се гледат кой на кого сега да влияе. Така ли? Не вярвам да е така. Как бе разума му ние изследим? Сърцето му, любовта му, може ли да ги измерим? Когато не е останало абсолютно нищо за пиене, а си ожеднял, тогава няма да се оплакваш. Не искам ново, искам старо. Много често децата, като не искат да ядат от новото, ако ги оставите малко на дисциплината, хубаво, легни си тогава, без да ядеш. Отиди си в стаята, гладен си легни на сутринта. Може още да държи ината. Някои са много инати.
Не, то се така. Не му ли харесва? Малюта не иди, гладен си, спи. Трябва му прави каквото обича.
И все пак идва момент, когато... И чеза ни хляб да му сложиш. И еди, стото. Идва момент, когато не се издържи. Докато има от старото, човек не иска новото. Но когато свършва старото, това е покана да мислим. Ние не сме пънове, като е тие, които ги пъхат в печката, а ние сме живи същества. Ние не сме кирки, лопати, бездушни, безмозъчни. Бог работи с жив материал и би трябвало да мислим, защо стигаме до пустиня. Защото това е апел за промяна. Да се върнем да погледнем към Аврам. Аврам живееше в хубав град, Ур-Халдейски. Когато го разравя немска експедиция, професор Колдуей, 1904 година отиват там, където е Ур-Халдейски, Месопотамия, разравят този град, изваждат го 5 метра пясъци имало отгоре, виждат къщите какви са били. Големи къщи, големи основи, с вити стълби. Във всяка къща е имало вътрешна таулетна. Бойдисани с бяло. Градовете вечер се осветявали с купища от борини. Светло бил. Това в средновековието го няма. Богат град, красиво устроен. Намират пещите им за хляб. Намират дюкянчета, където са правили по 40 бради, прически на бради и по 40 на мъжете. Тогава явно мъжете са били по-суетни. Намират такива неща, такива инструменти за пръснене, за сечива, от бита, чини и други неща, които средновековието няма такъв стандарт. И Аврам е бил принуден. Не, бил е помолен от Божия глас да излезе от този удобен за живеене град. Удобен град. Богат град. Бе необходимо Аврам да се раздели със стария си начин на живот, със своето си семейство, за да се изпълни с духа по пътя напред. И не му беше лесно. Взема баща си, за да му е по-лесно, ама баща му все мрънкаше и се го дърпаше назад. Стигнаха в един град на средата на пътя. Едва ли е било Божията воля на средата на пътя да спрат, но там живееха. Докато баща му умря. И като умря баща му, Бог видя, че и тая нишка се преряза и пак го потърси. Човек тръгва, ама до половината стига. Що? Ами, удобството. Бащата възрастен, мрънка, не иска. Какво да прави? Баща. За да познае Бога, обаче Аврам трябваше да се отдели от удобния живот. Ви представете си да излезете от Варна и да се скиторите на палатки, от тук да тръгнете на 3000, на 4000 километра пътуване, се на палатки, като цигани, като катонари, като хора, които нямат никакъв дом. Колко от нас биха издържали?
Не е лесно хич.
Но какво направи Бог с Авраам?
Особено такива, като мина стари.
Но Библията казва, че Авраам е последвал Бога. Даже казва, без да знае къде. Помните? Ние сме наречени чада на този човек, Аврамово потомство, защото от нас се очаква поне такова доверие и такава вяра. Нали, бащата на вярващите хора е Аврам. Бог благослови Аврам. Когато той напусна своето приятно обкръжение и тръгна към една обещана земя, си е мислил, че едва ли не отива в рая. Обаче Бог го заведе в пустинята. Пустиня, поне да ме заведе някъде на добро място, пък той като мина и отиде в една песъчлива земя, едно като пустиня, И толкова му беше трудно, че го постигна голям глад. Помните ли, че той поради глад отиде в Египет, та лъжеше за жена си, казваше, че му е сестра, тя му беше сестра от същия баща, от друга майка. Затова, понеже много близко родствени са били браковете, нямаха дечица. И се викаха към Бога за деца. Пък не се женеха с други, защото от тия брачни връзки, като се женеха, отказваха се от вярата. Защото явно жената е по-силната вкъщи. Тя е...
Тя е на децата, като възраст.
Значи и тогава е било грешно това.
Само помислете, Бог обеща да благослови Аврам, да го направи велик народ, да възвеличи името му. И Аврам остави Ур халдейски и всичките удобства, тръгна и нито дете му се ражда, нито земята, дето отива, е като рай, а напротив, като пустиня и вътре глад. Питам ви сега, Бог ли водеше Аврам или дявол? По-човешки, ако нямаш разказа, този човек си беше направо луд за връзване, изводен. Да, обаче това не повлия на вярата на Аврам. Напротив, колкото повече трудности е преживявал, по-вярващ е ставал. Да се стигне до края, да дигнеш ножа си със съзнанието, че с един удар ще го забиеш в сърцето на сина си, но на Божията дума напреки няма да застанеш. Ангел Божий му фана ръката и каза, стига, видях, принесе сина си, образно казва, е сега козел тук е овен, вземи него. Какво леко му е станало на душата, когато някой промисли да смени сина му, да убие друг. Както на нас не става драго и леко да четем сутринта в урока, че Исус е умрял вместо нас. Умирали ли са? С вечна смърт. Не си мисли той. Така. Йосиф. Друго обичано дете на вярата, момче. Чудо и приказ, левен, симпатичен е бил, хубав. Строен, хубава снага, умен.
Гордост на баща си.
Чудно момче, от любима жена. Левен. Имаше сън за бляскаво бъдеще. Помните ли? Звезда, слънцето, луната, звездите, поклониха му се, сноповете там, после. Бог щеше да го направи голяма работа, голям водач, голям мъж. Баща му и майка му щяха да, и братите му щяха да признаят. И той живееше с това самочувствие и стая на глас. Представете си да се родите син на Чарлз, примерно в Англия. Еми то всичко ви е осигурено. Колежите, всичкото, нали? И изведнъж какво се случи с Йосиф?
Знаеш си пътя, как ще продължим.
Да. И изведнъж от човек образован, хубав, красив, син на обещание, благословен, изведнъж прекара следващите, не знам колко години, никой не може да уточни, преминавайки в рова на робството, през пустинята мина и после и в затвора. 17-18 години той мина през тая опитност и през пустинята.
Много нещо години, 20 години са тогава.
Много са. Моисей. Моисей беше тогавашният президент на Съединените щати, както сега Барак Обама.
Бъдещия.
Готвят. Барак Обама сега чака да дойде януари месец и да си стъпи в длъжност. 20 януари. Моисей имаше съзнанието, че ще бъде фараон. И като стане фараон, ще спаси братята си. И толкова купнееше, че като фанало не египтен, така му намачка кокалите и ги намести, че той не мръдна повече. И тогава Моисей отиде в пустинята. Не отиде на фараоновия трон, откъдето си мислеше, че оттам ще избави Израел. По-човешки той търпеше и си чакаше момента да го изберат за фараон и оттам, от фараоновото място, да спаси Израел и да получи всички овации. Обаче не му издържаха нервите, както и по-късно не му издържаха до една скала и удуши египтянина И се разбра, че той всъщност има скрити амбиции. Никой няма да го пуснеше до трона, защото се прозря от всички в Египет, че той ще се даде власт на юдеите и да ги освободи. И затова, като разбра, че изпадна в немилост, избяга в пустинята. Бог го заведе в пустинята. Колко години? 40 години прекара в задната част на пустинята, като пасеше овцете на друг човек. 40 години. Да станеш на 80 години и да си мислиш, ей, на младини какви мечти, какви велики купнежи имаш. И докъде стигнах на 80 години. И чак тогава Бог го потърси. Какво смирение е по нещо. Бог ни показва велики неща, които възнамерява да извърши чрез нас. И като закон на гадостта, абсолютно веднага след това ни завежда в пустинята. Давид, Самуил отиде и го помаза за цар. Щеше да го провъзгласи за цар. Помаза го там за цар. Но не много след това Давид хукна да бяга за живота си по пещери, по пустини, по скали. Саул вървеше от едната страна хълма, Давид от другата. Представете си. На коса му висеше живота. Пък помазан с рога за цар. Йоан Кръстител, призован от дете, за велик пророк. И веднага като порасна, отиде в пустинята. Божия дух там го изиска. Предаде му видението за това призвание. В продължение на години Йоан беше в пустинята, носейки само видението за това, за тая мисия, която има да изпълни, за това призвание. Спомнете си за Исус, нашия пример във всичко. Когато на кръщението Святия Дух кацна под формата на светлина, гълъб на рамото му и Отец му каза, ти си моя възлюбен син, когото е моето благоволение, веднага след това Исус не беше отведен при царя или при императора в Рим в пустинята. 40 дена и 40 нощи. Лицето му, казва Исаия, толкова беше погрозняло, че не е имало благообразие. Защото той не само бе в пустинята, но беше и на пост в пустинята. Докато стигна до дъното на човешките възможности като физика, когато сте гладни, нервите са съвсем други. На какво прилича?
В пустинята. Не съм пробвал. Или ставаш нервен и раздразнителен.
А когато
след грехопадението се измениха условията за живот, зверовете не бяха зверове при сътворение, но от глад те озверяха. По-силните започнаха да убиват по-слабите. Да ги разкъсват, да ги ядат. Така се получиха зверски инстинкти. Човек като огладне и става като звяр. Майки са едяли бебетата си.
Да.
Писано. Пекли ли са ги, варили ли са ги. Не е моя работа, не искам да развалям събота, но това е зверски инстинкт. В арабската пустиня Господ разкри новозаветните тайни на апостол Павел. Галатяни 1 глава 16 и 17 стих казва Павел, Бог благоволи да открие сина си, да ми открие сина си, за да проповядвам между езичниците. От същия час не се допитах до плът и кръв, нито възлязах в Ерусалим при уния, които бяха апостоли преди мене, но заминах за Арабия и пак се върнах в Дамаск. Колко години е бил в Арабия, в пустинята бил Павел? 2 години, казват теолозите. 2 години, 2 и нещо, в пустинята бил. Бог го призовал и веднага го изпратил в пустинята. Защо в пустинята? Да излее старите мехове, да се накисне добре в Божието Слово, да се обтърка добре, нали, Божия Дух, съобщуване с Бога, с зехтин, да налее новото вино, което щеше да стигне в по-голяма доза и мярка, отколкото беше налял Бог в Йоан, в Павел, в Петър и в другите апостоли. Защото другите не искаха да направят опитността да благовестват на кого? На езичниците. А Павел стана по-голям от тях, защото Бог изля старото вино, юдейското вино, и наля новото, християнското, Христовото вино. Къде беше Йоан, когато получи откровението от Исус Христос? На пуст и скалист остров. Пуст като пустиня, само че от скали. Патмос. Аз, Йоан, пише той, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса, Откровение 1.9, бях на острова, наречен Патмос, за Божието Слово и за свидетелството на Исуса. Бог се открива на всички, които ги подбутва към промяна в пустинята. В пустинята Господ ни се разкрива по свеж начин. Само че в Библията пише, че когато юдеите, евреите, еврейския народ излязаха, цял народ в пустинята и роптаха, излязаха ли от тая пустиня, онова поколение? Исус нави, нихалях. Децата им излязаха, но тя, цялото това поколение, дето видя отварянето на Червеното море, никой не влезе и не излезе от тая пуста пустиня и измряха там. Бог се крие от тези, които не са гладни за Него, но Той ще се открие на хората, които го търсят с цяло сърце. Какво искам да ви кажа с тази проповед? Приближавайте се при Бога и Той ще се приближава при вас. Не се чудете, че сте достигнали до пустинята. Не се чудете, че Бог не ви се обажда. Моето пасторско послание, ако мога така да кажа, ако сме дошли в пустинята, нека да не си правим илюзиите, че тук ще се мре вече и така ще се мре. Такъв голям мързел, не дай Боже да ни нападне, и такава ленност. Но да решим в себе си, че това е време, когато старото вино ще се излее, ще се влезе пак при Божието Слово, пак ще се влезе в разговори с Бога, и тогава Бог ще налее ново вино. Ако това не се случи с нас, тогава Библията ни подвежда. Но аз го изпитвам в живота си това и виждам, че то така работи, по този механизъм. Докато сме в пустинята, ако се доближим до Бога с желанието за нова опитност, ново киснене в Словото, да не пропускате нито един детайл, и общуване с Бога, разтриването с зихтин, съм сигурен, че Бог ще ви даде ново вино, новия мех. Ще бъдем Негови добри мъже и жени. Няма да обичаме идолите си, няма да обичаме удобството си, няма да обичаме църковничеството си, няма да обичаме ленността си да мрем в тая пустиня, няма да казваме, стига толкова. Няма. Така няма да влезем в обещаната земя. Ще искаме да бъдем обновени от Бога. И тогава Исаия казва, ако така решим, какво ще се случи? Исаия 35, 1 и 2. Пустото и безводното място ще се развеселят. И пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем. Ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни. Ще се даде на нея славата на Ливан, превъзходството на Кармил и Сирот. Тези хора, които са готови за тая промяна, те ще видят славата Господна, величието на нашия Бог. Мине ли за блазя да кажем, да стигнем пак в нова, очистваща и по-хубава опитност? Блазя. Аз искам не да умирам в пустинята. Искам пустинята да цъфне и да се развесели, пустото и безводно място да се развесели, пустинята да цъфне като крем. Когато Бог ти се яви по нов и по-силен начин от всичко ти познато до тук. Братя и сестри, няма състояние, в което като достигнем, да е вече последното възможно. Няма опитност, която като направим, да стига вече за винаги. Няма истини, които като изучим, да няма. Вече какво? Да се излее от старото вино, за да се налее ново. Няма такова нещо. Вечността за това е интересна, за това е вечен и нов живот, защото той е и качествено различен и подновяващ се. Тези, които виждат само в пустинята трудностите, свързани с нея, ще си умрат там. Ще роптаят, ще се ядосват, ще им се късат нервите, ще се законсерват. Тяват се повече, докато станат консервирани вярващи, умрели в традиции, умрели. Човек може да умре и насред адвентната църква, насред адвентните вярвания и традиции. Но хората, които искат да бъдат като едни нови мехове, ще се накиснат в Божието Слово, ще оставят Исусовата ръка да приобщуване, да ги отърка с този небесен зехтин духа и ще налее новото вино, ако излеете старото. Затова ние не се обесърчаваме, защото нашата привременна лека скръб, когато дойдем в сух период, пустинен период, произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас. На нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите вечни. 2 Коринтяни 4, 16 до 18. И така в заключение. Пустинята е най-добрата помощ, която Бог може да ти окаже. Само че понеже е учител от друго измерение, от друг ранг, малко тежко ни идва тая дисциплина за нас, тоя казармен ред, тая тренировъчна площадка за бъдещите битки на нас, ни идва твърде нежелателно за естеството. Обаче точно в пустинята Исус печели битката с Сатана на три пъти, помните ли? Точно там вярата изгрява и побеждава всичко, насред камъните и пясъците, насред сухото и безводно място. И тогава Исус победи и грей на всичко. Точно така, както един народ изпраща войници в казармата и там буквално ги тероризират, мъчат, бягат, скачат, стрелят. И това е казарма. А тук да не е казарма, някой казва в църквата. Не е казарма. По-сложно от казарма. По-тежко за естеството от казарма. Защото в казармата човек си казва, само да дойде, да мине срока, да видиш ти. А тук в тая казарма няма уволнение. Най-голямото препятствие, мили брати и сестри, не са ви другите хора. Те могат да ви влияят, както за добро, така за зло. Най-голямото препятствие не е и църквата. Тя може и да е закостенява, може и леко да се движи напред. Но най-голямото препятствие сме си ние самите. Борбата срещу личното аз е най-голямата борба, защото то бързо свиква на удобството и в религиозните неща. По подобен начин, най-голямата измама, която човек може да преживее в пустинята е, когато започне да обвинява другите за това, че са насред пустиня и той и те. И така аз ви насърчавам да продължите да напредвате. И ако чувствате и го знаете и сте убедени, че сте в пустиня, целунете ръцете на Исус и кажете благодаря ти. Не съм го виждал по този начин. Но ти си довел всички големи мъже и жени на вярата до пустиня и Исус е там бил. За да мога да се излее старото вино и да налееш ново вино в нов мях. Докато духът се излее на вас от свише и пустинята стане плодородно поле, и плодородното поле се счете за гора. Исаия 32:15. Вижте какво хубаво обещание.
Даже да? Се срещам, като излизаха от Египет, там беше един прав път като на безкрала и можеха за 30 дена да идат до Палестина. Но те беше. Обаче Господ казва, сега ще свърнете надолу. Ще свърнете надолу към Синай. Там е пустиня. Да, по обиколния път през пустинята. И там се научиха да викат и за храна, и за вода, и трябваше, сега се обяснявам, опитност с Бог да направи.
Същото да трябваше египетското мислене да изчезне, да се излее там, в тая пустиня. Точно така. Те си изляха златно теле, защото е бил месеца по зодиите
и
на телето.
И кажа, на Моисей, зато им надоведи в тая пустиня да умре. Най-то.
Те вярваха в зодиите и беше месеца на телето и изляха златно теле, за да му се поклонят. Мили братя и сестри, ние не можем да се променим, но Бог съдейства за нашата промяна. Ако виждаме нещата, както Бог ги вижда, никога не бихме отказали да се променяме. Ако едно дете разбира майка си, баща си, как му говорят за доброто. Никога няма да се съпротивлява, вероятно. Но такива сме си. По естество ни искаме, упорити сме, търсим собствен път. Той не минава нашия път през пустинята, а когато ние го избираме. Но Божия път, пътя за промяната ни, моята и твоята, минава през пустинята, през изливането на старото вино и възстановяването на меховете и еластичността им, чрез киснене във вода и отриване с зихтин и наливане на ново вино. За човеците това е невъзможно, но не и за Бога. За Бога всичко е възможно, така е и при мен, и при теб. Без значение колко трудно става, не забравяйте. Всичко е възможно за тоя, който вярва. Който се отказва да вярва, умира в пустинята. Умряха в безверие там. Продължавайте да търсите Исус с цялото си сърце, с цялата си душа. Вярвайте, че и пустинните периоди са част от Божието изпитание, обучение, насърчение. Бог иска по-близо, по-качествено, по-силно да ви доведе до опитност със себе си. Той да ви говори без човешки примеси. Какво казала сестра, еди коя си, какво казал брат, еди кой си, какво пишело там, какво казал пастор Хикс, защо ви са тия неща. Бог иска да ви говори лично на теб, насред пустинята, да чуеш Божия глас и да преживееш победа в пустинята. А какво има, когато мине пустинята? Какво стана с тези, които преминаха през пустинята? Чакаше ги Йордан и обещаната земя. Бог да ни благослови един ден да бъдем горе там, да лежим под някоя круша и да си казваме какви прости сме били там край печката, сме сричали и не сме знаели. Ама слава на Бога, поне сме тук.
Той не извини.
И да идем там от крушите и да се радваме на спасението. Амин. Благодаря ви и аз.